Tā, pavisam uz darba kārtībā ir 25 jautājumi. Jomas ir pārstāvētas visādas un dažādas. Klāt, ja kas par šo laiku nav nācis, tikai ir bijis šis precizējums pie jūras jautājumā. Un līdz ar to aicinu deputāts apstiprināt šādu darba kārtību ar 25 jautājumiem. Kurš pat? Paldies. Tad varam pāriet pie darba kārtības. Pirmā jautājuma par Rojas novada pašvaldības 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Vai ir kādam kādi jautājumi? Ja piepildumi, tā kārtība ir tāda, ka Agnesta izstūp visām iestādēm, visām struktūrvienībām, tad katrs pakvērtīt to, kas ir pagājušajā gadā, tā kā mainījies vai klātnāts vai mazinājies, tāpēc ceru, ka tas ir tīpus ir nošķirs. Nav jautājumi, jā? Labi, un tu aicinu tās balsos uz pārskatu, pārskatu, Tālāk par saistošajiem noteikumiem numur 5/2019, tas ir Agneses lauciņš, es saprotu, ka finanšu komitejā jāplūst skatījās, bet nu, tās lielākās pozīcijas, un tur tie precizējumi, jā, kas ir?
Precizējumi ieņēmumos, ir projekta daļa nākusi klāt, projekta naudiņas, kas ir ieņēmumos parādās un arī izdevumos parādās, tad ir arī par... Pašādības tā autobus pārdošana nāk klāt, tad arī izdevuma daļā ir pas starp kodiem izmaiņas un arī izdevuma daļā tie projekti, kas Latvijas pašādības savienības projekts kopā ar vides fondu, kur mums tie 14 tūkstoši ir jauniešu centra projekts kopā ir spēks. Ir tā dotācija no kultūra kapitāla fonda brīvdabas estrādes tam koncertam. Ir Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve arī to, kas bija spēlējumi.
Varbūt ir kādi jautājumi? Nav labi. Aicinu tās balsot uz pašā vēlu. Paldies. Tālāk par nekustamā īpašuma dravas atkārtotu izsoli, jo iepriekšējā izsolē nepiedalījās neviens pretendents, un nu, tā secība līdzīgā kā par īpašumu ir ielā 72, kad nu, ar to lejup ejošo cenu, ja mēs zinies, kamēr nu, tiksim no tā īpašuma, jo māja ir tukša, un nu, ar vienu vairāk, protams, ka tur viss bojājās, un nu, mēs tā kā esam ļoti ieinteresēti, pa cik viņš ir arī tālu, nu, no, tā, no lielā ceļa, un viss, nu, esam ieinteresēti, nu, tā īpašuma tika, bet interesēts ir, acīm redzot, viņš gaida, ka vai nu šo izsolu, vai nākošo izsolu, ja nepieteiksies neviens cits, ja, kamēr būs viņam šī viņa ieplānotā summa, ja, tā kā, nu, jo nu, nav viņš vairs labāk stāvoklis, kas īpašs.
Ja kādam jāpiesakās?
Jā, tāda summa neviens nepiesakās. Ja viņš būs vēl tuvāk, nu, lielajām ceļām vai apdzīvotāju vietā ir ok.
Pārcāt. Būt šķūnīs, tad es uši tam apkārts.
Šķūnīs ir sakurināts.
Sakurināts.
Nu, jā, nu.
Ar visu savu mīni taču.
Arī, nu tā arī, taču kā arī teikt, nu, ātri, kā jāstumi ir, nu, aizpēdās vietas.
Bet Rūkspie vai tur nav tā, un tur ir mums tik slikti, nu?
Jā, bet nav ierobežojumi, tā kā jebkur arī deputāti jau vērts. Tā, ir jātā.
Būs tur kārtī.
Nav labi, aicinu ir kāds pastopuši pašā lēmā projektu. Paldies. Tālāk par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu, tur laikam kopējā summa bija ap 4 eiro, ja, bet nu tiem cilvēkiem nekā citāk nevar, ka tikai ar domas lēmumu viņā šo pārmaksas dzēšanu. Ir jātēm? Nu, tu veicu, mēs tādu pasūtuši pašā lēmumu. Tālāk par finansējumu Rojas brīvdabas estrādei, turklāt tad no šī speciālā budžeta autoceļu fonda, aizņemamies šo naudu, lai būtu skaņu iekārtas iegādēji.
Vai tas skaņu?
Gaisa. Tā jocīga skaņa tā iepirkumā.
Tas ir kurš, tas ir tas iepirkums?
Tas ir tie iekaras.
Tad pagaisa būtu piekaras. Jo gan jau mēs nonāksim pie tā, ka vajadzēs gan finansējumu, gan skaņai, gan gaismā vēl. Tās jau ir piekaļas.
Bet es, mēs uzrakstījām, kā Ligitē bija iepirkumā, kā viņa arī iedomst.
Nu, tas ir tas, kas bija izsludināts.
Jā.
Kur Džeki jau man tas atbrauc.
Jā. Bet
tās tikai iekārs nav.
Tās tikai iekārs.
Ne, viņam jāsatrīt ar to, kas ir iepirks.
Jā.
Nu,
jā, tas tā, nu, kā šo, nu, ka nesnāk pēc tam sarežģījumi, jo...
Sarežģījumi, tad mēs tagad
pārstāvsim savā,
jo tāds nosaukums, kā ir
iepirkumā,
tas
ir... Jā, skaidrs. Tas ir piekaļs. Ok, tad, nu, idejas, ka skaidrs, par ko mēs tad...
Jā.
Es, tiksim, skatūs mehāni, tā ir. Nu, ne skatūs, bet mehāni, jā.
Bet tu nebūs tās halogārās, mēs
tuši. Par to vēl neiet runas pār.
Tur ir tas, kas ir iepirkumā.
Tas ir labi.
Jā.
Tā, labi, ir jautājums?
Tagad
nav. Tagad tāds labs, kurš pašā nāc
projektu. Jā.
Paldies,
prēc. Paldies. Tad, nu, tur jau ir nekādies.
Tā ir svārta. Ā, labi, paldies. Tā, tālāk par piedalīšanu projektā pie jūras vides labiekārtošana Rojā. Tur jau es saprotu, tur es saprotu, ka Dārnesa jau deputātiem izstāstīja un apstāstīja, ja, ka vienkārši, nu...
Lai tā tiešām smūt, lai nav kaut.
Tā.
Nē, šeit es jādētu.
Labi, lūdzu, aicinu deputātu balsot uz pašā lēmuma projektu. Tālāk, nākošais 7. Darba kārtības jautājums. Jā, jautājumā pēc, deputātu balsot uz pašā lēmuma projektu. Paldies. Tālāk par piedalīšanos 7.2. Pasākumā pamat pakalpojumi. Tas, es saprotu, ka tiek pabeigts tas grantētais ceļš, kurš vēl
paspētot. Pabeigts, nē, no jauna būs sniegt
projektu.
Šo summu, mums palika pāri izpildinot iepirkumu. Pirmajā projektiņā mēs apgūstam saliekam kopā attiecināmās un neatiecināmās izmaksas. Un tā summa nesaskatāja 200 tūkstoši. Un līdz ar to atlikums ir šie 40 tūkstoši, un mēs ņemam nākošo ceļu posmu, iesniedzam, izstrādājums doto brīdu projektiņu, un tad iesniegsim, cik daudz par to summu es izmantēju. Principā mēs apgūstam visu piešķirto naudu ceļu.
Kas pa ceļu?
Tas ir tie planči, totes, kur brauc uz... Rojupē pa kreisu uz Ģirkas pusi pār Kupītei. Vienā pusē, otrā pusē, piecas, principā, posmas, viena, principā, 22 kilometri.
Okay.
Tas ir, viņš ir arī pēc tiem protokoliem.
Otrais nākošais,
ko ir izvirzījuši paši tie zemnieki, lauksēmnieki.
Pēc vajadzības.
Jā,
skaidrs.
Jā, tas tur bija tādēļ, mēs lēmām arī bija tie specifiskie tie kriteri, grāmatas sakārīšana, jā, tur bija, un tad tur vajadzēja šausmīgi smalki visādus protokolus taisīt un aptaujas un tā.
Grāna cegums atjaunots.
Jā, viņš bija tiešām mērķi tādā vietā, ka tur tā ceļa galā kaut kur jau ir tūlumā atrodās uzņēmēt, bet ceļš ir tas uzņēmēt, tāpēc nav neatrodas to ideju.
Ok.
Tā, nav jautājumu par labi veci, bet tāds balsotis par šo nāmu projektu. Paldies. Tālāk par piedalīšanos projektā Vai tu mīli jūru. Tas ir Krišānam Valdemārim būs piemiņas izstabā. Nav
nekādi jautājumi. Nē, labi,
tu
esi tas
tās balsotušās tā, un nākošais ir, nu, tāds ļoti grūti nācis nosaukums, bet ceram, ka rezultāts būs labs. Deputātiem varbūt arī lemšanai tagad jautājums, ko darīt ar stārķa līgstu, kur sašķiet mums ir uz vienu pusi, vai nu stārķi saprot, ka tur nav labs mikroklimats vai kas, bet šī projekta ietvaros ir tad restaurēt to pieminekli, kas teica pie kultūras namā un labiekārtot to vietu ap to pieminekli. Jo tur tās egles ir vecas, viņas ir, nu, tā kā jāņem ārā, un jāsaglabā arī ir tas piemineklis. Mēs kaut kādus gadus, man liekas, divus vai trīs, kad atpakaļ atsaucām te šurp arī to Jāru Feldbergu, viņš bija paņēmis līdz arī Spārīšu kungu un vēl, nu, tāds cilvēks, kas tiešām no tā kaut ko saprot. Un viņi teica, ka pilnīgi galīgi garā mums ir jāizvēlās, ko mēs gribam saglabāt to pieminekli vai tos stārķus, ka tā būs kopā nevar, jo tur tas pieminekls ir veidots no to šūnakmeni, ja, kur līdz ar to tur tās kapkas, tās skābes, kas nāk virsku, tās visu to pieminekli tur bojā. Ir jautājumi? Tālāk par piedalīšanos projektā Rojas upes krastmalas labiekārtošana.
Tur, lai sūt no mums pusītē labiekārtošanas aizsūtīt pieaudzīt, man ir arī no. Tās idejas nav. Tieši tai vietā tās ir vienkārši tāds vispārīgs.
Tas ir labi, ka viņas ir un ka viņas jau ir vizualizētas, tas jau kaut ko jau, nu, teiksim, vajag sākt kaut kā domāt un saprast, cik tas un kā. Jā.
Tas tā kā vieta, nu tā paliek ar vienu pateicīgāk. Jā. Tas mums krasa.
Jā, trūdzīgi.
Nu, jautājiet Alisa, es tu šito paikinu.
Nē, nu ļoti labi, nu, mums jau ne tikai jūra, mums arī upi, tāpēc jau vajag arī upi, to būs sakārto, jo paši tad viss, tie ir uzņēmīgi cilvēki, kas viņu apsaimnieko, darbojas, vai nu tie, lai attīstās.
Bet tur, kur puses ar labo ir kreisā, visur,
kur ir jau? Lai ir puses,
tad tā ir kreisā.
Kā tu
skaties? Nē, ja kā ko upteki, tad jau braušanas ir zināma
kreisā. Kreisā,
jā. Jā, kreisā.
Un ko jūs teicāt, ka labā pusē tur tās laikas sāk šķobīties? Nu, respektīvi maks.
Nē, tā ir pašā kreisā. Tajā
ir
Lēdz, jau viņi pavojot ir gan.
Jā.
Tur jau visu, nu, ka iet tas ledus ārā šogad, nevien, piemēram, pagājušajā gadā beidzēs, kā ir gan tur tālāk, vajadzēja atjaunot pie avocīgu, lai tur tālāk.
Ir tikai realizējot to
projektu. Stilts mums
jā. Realizējot ir jāskatās, jāņem vērā, nu, kā tās, kā to krastu un tās laibas, kā viņas konstruēt, jo jāņem vērā arī, teiksim, minimālais un maksimālais iespējamais ūdens līmenis, jā.
Bet šis ir labais krasts.
Nu, šis ir tikai vizuāli. Tas ir no...
Nu, domā, sapēc to ogulis viņu.
Tas ir pats sāpīgākais, kurā gadījumā viņš kādreiz būs zem ūdens.
Jā, nu kādreiz, jā, kāda pavasarī varbūt tāda situācija.
Jābūt kaut kam izkaldošanā.
Jā, kaut kam jābūt. Nu, tas jāņem vērā vienkārši realizējot, jā, tas jāatcerās. Bet...
Mums ir jau citreiz arī, piemēram, pavasarī, ka iet lēdus ārā, viņš iet kopā ar tām smiltīm.
Tā
viņš aiziet
vispār tos jūs mācas ies. Jā, viss, kas jāgot, pēc tam ārā ir, jā.
Tas pavasars
ir stāvās. Tās ezere, kur ir, kad tu vispār arī mums pantoniem, uz tur uzskrūvējam savu inču vispār.
Un tilt apakš ar vajag izgaismot. Jā.
Pirms sabrukšana. Pirms sabrukšana vajag izgaismot.
Bet tas būs diezgan sāpīgs moments ar to tilt, kādreiz sāks kustināt. Tas ir. Jo nav jau kur atkāpties baigi, tur tā pa labi nepapreiz.
Man ir vakalis atsies ministrie, vai ne? Nē?
Vēl jau labais, ka pie tā tilta ir pielīdz arī tās komunikācijas.
Jā, tur iet uz to krastu viss elektrība un kanalizācijas.
Bet vai tad kādreiz nebija jau doma to tiltu rekonstruēt?
Es pat dzirdēju, ka mums ar ķipu būs jābrauc uz mājā.
Es ar tādu frāzi.
Jā, viņa
arī tas varētu.
Jā,
jo
tas tilts tiešām tas iznāk tā 5 kilometrs asfaltais.
Par to jau tik diskutēts. Par kaisardzībai tiek palielināt.
Man patīk, tieši tā, no aizsardzības ministrija, tā ir strateģiski svarīgi, lai tiktu, piemēram, skolu.
Un, ja kaut kādu piesaistīšanu, tomēr to ostu pārdeļinu tīru un patīrīt, viņu tālāk kaut kā nav nekādu domu līdzekļu kaut kā.
Ir līdz
ilgam tikai. Izdomā, bet pašlaik nav finansējumi.
Nu, kādreiz ar gadījumā. Kādreiz ar gadījumā mēs vēl izdzīvosim, tad jau vajadzētu piesaistīt arī tomēr ar tie aktivitāti.
Mums ir domā, ka rožas tīrīs un mazupītus šogal arī vēl. Nu, to no...
Par jūra tiek iekšā.
Jā. Nē, nu, no...
Jā.
Aiz divu nami, lai... Mums
ir vēls pakreiz.
Novērtējums ir veids.
Nu, bet tā jūra, viņi jau tur attaisīs vaļā, ja kas tur...
Galvenā spekrīt, tas... Nu, mēs būs.
Nu, es vēl ļoti ceru soli,
bet nē, nu jā, es neesmu sapīgi soli, nezinu, kad nāk tas
sūt. Nu, viens no Lietuvas peld uz puivižiem un pa ceļām iegriežās rojā.
Šogad?
Šogad.
Nē, nu, tur ir tikai divi labumi, redz, kas ir tas ūdens, ka tagad stāv, viņš neesi tā kādās tukšs.
Viņš izskatās, ka tukšs viņš arī pabriks, no, ka vispār trūdēs no iekšā. Jā,
bet viņš
stāv. Bet tagad viņš stāv, bet tagad ir īstamais tas, ka viņš ilgi ir stāvošies. Viņš tās saks.
Jā, viņš jau tas līmenis būs tāds pats kā jūrā, tāds būs arī mazupītē.
Nē, viņš
pienāks. Es domāju, ka mainās tas ūdens tiešām, vai tu kādu. Ir noteikti nevis rūkšanas process.
Tā, labi, labi. Mēs varam
balstot.
Jā. Mēs par projektu paldies. Tālāk par piedalīšanos projektā cilvēki pie jūras.
Tas ir par mums.
Ko tas bija? Kurš tie?
Kaltam tā ir.
Kaltam.
Es redzēju kaut ko redzēju.
Tas bildes, ka...
Bet vai... Bet vai paši kaltenieki ir tā plašāk, ir izvērsts, viņiem patīk, nepatīk, jau uzjautāts,
pajautāts. Jā, jo tur to balotē gundega tur, un jā, tā kā, nu nav, ka viņš tur tā pakluso ir tapis, jā, tur vienkārši ir apzināti visu tā gribēšanu, ko tur vajag ielikt iekšā, un tajā metu konkursā, kas bija tas tā labākā versija, nu tā tiešām bija labākā versija. Jā.
Bet kas ar tām skulptūrām?
Viņš tiešām ir autori iecēri. Nu tā, ir jau tā.
Mālu, vai ir tāds abstrakts?
Nē, nu mākslu sastiedot to savu rezultātu, tad, ja cilvēki par to runā. Nu, ja viņš tur vienkārši ir un neviens nerunā, tad tas esmu bezjēdzis. Es jau vai, ka mūs doba ar vārni, jā.
Nē, vienkārši es domāju, ka cilvēki, kas dzīvo pie jūras un iet tur zvejnieku un tā tālāk, man ir pavisam cits asociācijas. Es nezinu, kāpēc ir tāds asociācijas cilvēkiem. Protams, kad vieniem patīk, vieniem nepatīk, bet jābūt varbūt savādāk, tad būtu tas pats vieniem patīk, vieniem nepatīk. Ja? Bet šī gadījumā ir tā, ka, nu, pirmais variants, kā ir, tā ir. Nu, tad, nu, mums jāpierod pie tādām, pie kaut kādiem tādiem mistiskiem tēliem. Es nezinu, kas, piemēram, man absolūti nesimbolizē tos cilvēkus, kas dzīvo pie jūras, un tie, kas ir visi cieņi, kas ir gājuši jūrā, arī tā patās.
Kur viņi tos taisās likt?
Es, piemēram, uzskatu, ka tur vajadzētu, mums nav ne, es nezinu, nu, man viņš asociējās ne ar ko, es nezinu, ne ar ko pilnīgā. Tur jābūt tādām bišu kaut kādām smagumām līdz, un kas raksturo šos cilvēkus. Es tur nesaskatu šajā tādī, viņu tādī izpildījumā. Izpildījumā es nesaredzu kaut kādu simbolu tam visam.
Nē, nu, tas ir tā. Es, piemēram, arī tā, ka es viņu ieraudzīju, nu, es netieku, ka man uzreiz baigās tā jūt. Tu pēc tam, ka tu izlasti, tu pēc tam, viņš ir jāstudās kopā ar to, ko tas autors ir izdomājis, jā. Viņš ir pa to struktūru tur runā, ir pa visu, ko cik pārēja, un tas, kas to projektu ir izstrādājis, nu, viņam tas asociējās tā, viņš to mēģina pasniegt tā. Nu tā.
Nu, tas ir tas pats, kas mazupītē tās tiltgals, mēs kādreiz runājam. Nu, viņš ir tās monolīti betons, jā. Ja? Viņam būtu grafiti uztaisīt smuku, tā kā Jānis ar mēram teica, kaut kāds neptūns, kaut kāds nārīns, kaut kā tīkli, kaut kas tāds. Viņš būtu atdzīvināts no savas ielas, tad tu skaties, un tu redz to, nu, to mūsu to lielo tiltu, ne? Viņš ir pēc tikai ar tādiem motīviem, tā kā, kas ir mums pazīstami. Mēs varētu tev lielais to straku un sataisīt galību. Nu, ne, un pat tēļiem, jā? Nē, es teicu, pie tādu, nu, kas mums pazīst, nu, es teicu, kāds neptūns, kāds nārīns, kāds tīkls, kāds zvejnieks tur ir, vai ne? Būtu forši tas tiltgals atdzīvināts, nu, no savas ielas, skatās, visā upī tik smuka, jā? Un galā ir vēl tas, nu, tas pašais atāds.
Galā neptūns.
Jā, nu, tas vai ne, tā kā toreiz bija tā pietu, nu, gulbene, kur bija tā meitina uztaisies, nu, kolosāli skatījies.
Es personīgi, es visu cieņu projektam pēc būtības, bet es nevaru balsot tikai tāpēc, ka man viņš nepatīk.
Nu, kaltams otrais stāvs nebūs.
Nu...
Nu, labi, nu, kā viņš balsot pēc savas sirdsapziņas?
Viņš tā.
Viskārtība. Ir viedokli.
Es, nu, tas ir manam pretī absolūti. Neiet neko otrs.
Bet es saprītu, vēl jau ir metu konkurss, tagad tik izsludināts ir ideja, ir jau, būs jau tas lielais darbs, kurā droši vien var piedalīties, izteikt viedokli un viņu mainīt un strukturizēt.
Nē, viss ir taisnība, bet mums vienkārši jāizrunā šitas, jo tad Nu, pēc tam atkal ir tā, ka brauc cauri Engurē vai kādai citai vieti un apmēram es skaudīju, nu, nu, mēs jau tā nevar iet visu citur, tā var.
Nē, es
mēs gribam to sakārtot to ēku un to laukumu, bet to šķēmes mēs negribam.
Nu, tāpēc tā vietā, tas ir metodus, tā ir tikai ideja, kur tālāk sako tehniskais projekts, būvprojekts ir būvprojekts,
nu, jā, bet pagad...
kurā reāli mēs varam saukt to autoru un komunicēt un pateikt, ka mums jā. Ir žēlti.
Jā, mēs visu jau labi, bet es negribētu atlaukt to momentu, kad pateiks neko vairs nevar darīt.
Pieņemsim trīs variantus, jā, jo, varbūt savādā.
Jo es negribu atgriezties pie šī pēc mēneša diviem trim un pateikt, ka tur jau vairs neko nevar darīt. Mm-hmm. Jo tā ir klasika jau žandra, nu tā kā, nu, jā.
Nē, es nekārt darām tā, ka, nu, to mērķu mēs tā kā atbalstam, bet pirms, nu, tas projektētājs uzsāk darbu,
pirms mēs varam parakstam būlīgu, pirms parakstam būlīgu, mēs izsaucam un runājam un lai un izsakam savu pasūtījumu, kad ir jāpiedāvā vēl.
Pie lielā projekta nebūs būtiski, vai tur ir tā šitā. Vienkārši, lai projekts būtu, es pilnīgi piekrītu, bet tas izpildījums tieši uz to daļu, kas atceļas, tur vajag diskutēt.
Jā.
Es nesaku, ka tagad jādara pavisam ceru, bet vajag diskusijai būt vietā.
Jā. Pirms projektēšanas
darbūs,
jā,
jo
tur tā
vieta,
tur
tiešām ir. Nē,
nē,
par to
neiet runa. Nē, jo reāli jau ir arī tā, ka tur par to pašu saulaukumu arī ir, viņa redzējums, kā autoram ir savādāks, bet meitenēm, kas tur strādā un iedzīvo, savādāks, jo tur ir domāt kaut kur tie oļi, kaut kur puļdobis, bet reāli pie tās piebūves, kur atklātīgs teātri koncepti, un tad tālāk vajag brūģi, lai nu, tā kā, reāli tas ir arī mainīts.
Tas ir obligāli jāņem vietējo tie, kas tur strādā vērā, jo viņi strādās ar to
objektu.
Ne jau tas mākslinieks. Mākslinieks uztaisīs, paņems savu, ko viņiem jāpaņem, un labi to viss beigsies. Vai ņemt vērā?
Tā, kad darām tā, kad uzaicinām viņu pēc jūlija tās sēdes.
Un es domāju, ka pēc jūlijas
sēc, ka viss kā pienāk, nu, okay, man nav grūti iebraukt arī kalpumu, bet kaut kā.
Nē, tas nekas, nu, vienkārši mēs paužam to savu viedokli tam autoram.
Nē, bet tad vēl, lai tā saruna ir konstruktīvāk, vajag pieaicināt arī tos cilvēkus, kas tur strādā, un arī varbūt kā pārstāv no Kaltenes, kas tur ir, nu, lai ir kaut kā diskusija, lai nav tikai, vai, piemēram, man nepatīk, varbūt, nav pareizi.
Nu, varbūt ir kaut kāda varianta, jau, ko viņš ir sagatavot, varbūt jā. Kaut kāds.
Jā, tad diskusija panestās tieši par to skulptūru.
Nu, redzēt, nu, tur vēl ir jautājumi par izpildījumu, kā tādi, tī izvietojumi ziņā. Tas ir ļoti būtiski. To nauda, mēs to projektu paņemam, jā, bet mums jāuztais tā, kā mēs gribam. Tā. Nevis tā kā uzzīmēts un viss, un pēc tam neko vairs.
Nē, pagaidā, kas notiek tagad, ka metu konkursi ir nostājums,
Viņa paša projekta, jā, jā, jā. Un projekta, jā, jā. Kopā vienā. Tad ir pavisam jau un izrunā visu detaļas, kuras ir kā apmierina, kuras neapmierina, kuras var
tad mainīt.
Bet tad viņiem šis projekts, viņš būs, tad viņi jāpareicināt kopā un izrunā pārēdējas.
Nu, kāpēc ne? Tāpēc, ka...
Jā,
pēc
tam
varam
atstāvjāt.
Jā, sarunājām jūlijā, kad pēc to...
Es domāju, ka tas ne viņam ir kaut kas šausmīgs trakums, ne, ne.
Jo...
Nē, nu, viss ir labi, bet... Nu, viss ir labi, bet es domāju, ka jāņem arī vērā ir kaut kāds... Pie šādiem objektiem jāņem vērā arī cilvēku.
Ok. Tā.
Jā.
Labi. Nav vairākās kādā jautājumā,
jā?
Labi.
Nu,
tu
aicināt
tās paldies, kurš no šādā vēl. Ar šo,
jā.
Paldies, jā, ar to, kurā,
jā,
jā.
Tālāk ir par štatu sarakstā grozīju miem. Tur tātad tas attiecās uz Kaltenes, to kapu uzraugu, tolešu pieskatītāju un tā tālāk. Tur nāca izpildu direktors ar to savu iniciatīvu, ka vienkārši mēs šos štatu likvidējam.
Un jautājums, cik izmaksājās tas cilvēks mēnesi? Cik viņš izmaksājās?
Uz papīra nebija kaut kā 200
jā.
Eiro.
Jā, 200 un cik izmaksāsies Rojas Zeka Ušas šī darbība, ja viņam būs jābraukā uz Kalteni?
Mēs jau tik bieži nesūtam. Tāda pati. Tātad pats tas sadārdzinājums nebūs.
Es varu pateikt, pie mans visam Nu, pagājušajā nedēļā it kā jau varbūt sakritība, ja atnāca cilvēks ar sūdzībām, ja, par, nu, par, to, par to, kā tur ir. Ja.
Es nezinu, ja komunālam uzņēmumam nav ko darīt, ja viņiem. Es zinu, ka vienu momentu jau braukājas skautēm un ļoti dārts izmaksājās. Tas bija nu, gadus 10 atpakaļ. Jā, un pateicu, nu tur bija atkrituma, man liekas, apsaimnieko viņi atstāvāk.
Jā, varbūt ļoti labs cilvēks un nu, ļoti labs risinājums varbūt, protams, jā, bet, nu,
Man ir priekšlikums. Mēs varam to darīt, bet mēs monitorējam pusgadu un paskatāmies, ja šie līdzekļi ir daudzreiz, trīsreiz vairāk, jā. Tad mēs ņemam cilvēku atpakaļ.
Nu, vispirms esam nekādā.
Ne, vienkārši jāpaskatās, cik ir tās izmaksas, kāds viņas ir, ja viņas ir tiešām ļoti pārdubultojās un vēl vairāk. Tad jādomā, ka kaut kas tur jāmaina, nav
tāda. Jo redzi, tie atdāvumi, tam ir jābūt tādam, kas spēja iet to ritenīties, jo viņš brauc ar riteni, un tagad tas iznāk tā, apmeļainā jūrmalā toaletes, laipas, atkritumi, kaltenes kapi, atkritumi apkārt ap kapiem tā trimerēšana, pēc tam ir ziltiņa tas stāvlaukums tur tā apsekošana, tā kā nu, kopā jau tas gabals tur salastās. Pilns lūdzu viņam nav, jo viņam ir kaut kāds nopamasīvot. No tā, un man bija bijuši, jā, viena kundzīte ļoti agresīva, tur bija noskaņot, ka tur nebija kaut kāda čupa aizvākta, un tur vēl kaut ko, un es zinu, kas tur var nākt, un es zinu, kas tur var strādāt, un es saku, nav nekāda problēma, viņš, nu, mūža mājas viņam tur neviens nav apsolījis, un mēs varam mainīt kādus uz labākiem, viņi ir ko, jā. Bet vai tas cilvēks būs gatavs tur tā kā visu tās vietas apsakot? A, kāpēc viņam tik daudz tās vietas ir, ja? Jo cilvēkam priekšstats, ka viņš neko cik nedar, viņš tik aptrimmerē tur tos kaltēs kapus, ja? Vēl līdz ko izdirdēju, kad ir arī tās tolēns jātīrē, ja? Kas ir atmeņainājā jūrmala, oi, nē, tā ne pavisam ne, jo arī pie zildiņiem tur tās tolēks arī ietrūst viņu pienākumos.
Nē, nu tā, lai nebūtu tur baigi daudz.
Nu, tur ir tā, kad, nu, ideiski jau,
ZKU
jau vienalga ir visa novada teritorija, viņam vienalga ir gan uz turieni jābrauc, gan uz Valgalciem jābrauc, tā kā tāpat viņam kaut kad tur ir jābrauc un normāli saplānoja, protams, ka tu tai braucienā, šodien tu nopļaus kapos zelti, citdien tu izdarīs vēl kaut ko, tas jau, tas jau nav tā, ka viņam būtu ekstra tur jābrauc, manuprāt, ja kaut kas vienkārši, nu, tā kaut kāds, nezinu, steidzams, tas ir savādāk, bet pa lielam jau ZKU tāpat jābraukā un jāmonitorē viss tā novada teritorija, tas jau neko it kā, nu, tur baigi neizmainīt, bet mani mazliet uztrauc tas, ka šausmīgi daudz iedzīvotājs sūdzēs, ka ZKU netiek galā ar saviem pienākumiem šobrīd. Tas ir fakts, jo, nu, roja ir diezgan tāda, nu, nobružāta, teiksim tā, nu, novads ir tāds nobiežos, nopļauts kaut kur, tur baikrīt acīs, citur nav, vai viņš nemāk paņemt naudu, viņš netiek galā ar pienākumiem kaut kas, tur nav īsti pareizi.
Nu, patreiz es domāju, ka viņiem arī papildus slūdzi tā par tai strāt, tas ir, nu, ka teikt tas, un arī mums tie pieslēgumi, jo viņi ļoti daudz nāk palīgā tieši pieslēgties, jo tas projekts beidzas, un šis tas ir projekts ar tādu īpatnību, ka projekta, var cepat, beidzas projekts un tiek nodots, ka jābūt 146 pieslēgumiem, un tad līdz ar to es arī diezgan daudz, 2-3 dienas nedēļā es viņus arī, nu, atrauju tagad nost, bet, nu, es principā tā ir kaut kur uz jūliju vidu, tas, nu, tas beigsies.
Jā, kā labi, ka tu man atgādināji par pieslēgumiem. Pieslēgums, tas, kur taisīt tev, kas tā mieriela, ja, tur bija galā piemēram benzīna tanka, kur, nu, tā ir mieriela, ja, pareizi. Nē, tā nav mieriela. Tā ir
priežiela.
Galas. Viņš ir drausmīgi. Tā iela ir drausmīga. Viņa ir vienkārši, es atvainojos, tā iela ir...
Bet viņa, redz, kas ir vēlens, viņam tagad nav nodot. Un viņiem ir izrīdzīt, kas jāizdara,
jā,
no kas jāpateiks.
Jā, bet tā jau, nu, tu visi slikti īstenībā.
Jā. Nē, bet būvnieks, var cekot, tagad to dara, viņam ir 3 gadi garantija, garantijas laikā kaut kas parādīsies, un otrs jau variants ir tas jāsaprot, ir tas, ka viņš ir projekts, viņš ir, redz, kas ir tie cilvēki, jo nesaprot to, ka ir tāds iestāds, kas centrālā saucamā, jā, kur ir stingri noteikumi, ka nerīgs asfalt, ne pēd, ne milimetri uz malu, tur, kur ir bijis tranšei, nu, kur ir pareicēt, jā. Kādreiz gadus apakaļ mēs varēja kunčos, nu, piemēram, izbaujot ielu, uzlēja visu. tagad tāda aizmirs.
Bet tad viņi izboļa,
ka tas ir
neapkliet. Viņiem ir manā galvā nav atklītas atpakaļ. Piedod karalda, viņi ir izbojājuši ielu, bet atklējuši atpakaļ. Nav piekstrīt, tad... un auskas varēja iebraukt mašīnu atkrit, un tagad to izdarīt nevar.
Nē, ļoti vienkārši.
Kad tās ir divas dažādas.
Iela, tad, kad viņa bija kā iela, ja mēs drusmi no tagad novirzamies, iela, viņa bija šplakana. Tagad viņa ir uzcelt augšām šitāda augstuma patreiz, ja, un ar klājēju noklāt šķembas, ļoti dārgi tas viss ir. Tad viņš bija teikt pat, ka zemes iela, nu, kā katrs ar izdeģima kaut kā bija uztaisies, viņš bija plakans. Tagad viņa šito pašo plakano pacēla šitā augšām, viņš izskatās tie vizuāli, kas ir šoferi, kas ir braukuši. Zin, kad viņš ir jāpacelts augšām, viņš izskatās šaurāks pirmam kārtam, otram kārtam tās malas ir augstāk, pacelts augstāk. Bet viņi vēl aizmirst arī to, ka viņš ir uz tranšēs, un tranšēs sēžas, un dzīvi tranšē tur ir. Un viņi, kad sēdiesies, viņi pēc, teiksim, pēc 3-4 gadiem, viņi aizies apakaļ tur, kur viņi bija no šitādā plakanā situācijā. Un tad jau viņi var braukt šitā, bet tagad, kad tā malai, viņam tiešām ir grūti nobraukt. Bet tagad no būvnieku prasīt, lai šito malu viņi piebēr, kas viņam nav apjomos iekšā. Ja? Un vēl kas ir šitas projekts? Šis projekts ir tas, ka mēs viņu ļoti nosacīt ļoti lēti uzbūvējam tādā ziņā, ka tagad viņš maksā divreiz jau vairāk. Nu, tajā variantā, ja? Un viņam jau galvenais ir sakrīt tas, ka mēs jau vietam atjaunojam labāk nekā viņš bija. Bet, nu, varbūt tam cilvēkam es teicu, viņam vienkārši tas paliek.
Es sapagot iegūmus,
jā. Kas ir būvu uzraugs?
Kas? Mārtiņš. Tas pats, kas ir Estrāvi. Nu, un tas ir tas pats, ko jūs tagad saka. Piemēram, būvnieks saka, objekts ir gatavs. Mēs izējam kopā ar būvu uzrauga visiem, jā, nu, ne tu tur nav gatavs. Mūsu secinājums, jūs saprot, ne tu, tu nematavs, ja? Un tad, tagad ir tas variants, kad viņi pabeigs 17. jūlijā jānodod, nu, tas objekts, ja? Un tad viņš būs jāsakārto, ja viņš nebūs sakārtots, mēs viņu nepiņemam.
Nu, jā, es saprotu iegums, ok, tu, tiksim, tu ieži ielā, tagad visi, tu var pieslēgties, visi ierakti ladi, visi trubas, visi kārtībā, bet, Tā iela ir iznīcināta tālāk. Viņa ir īstenībā jālē no jauna.
Jā, tu visi, jā. Bet tu nevar viņu visu uzliet, tāpēc, ka tu, tas tev atļauj. Tu tik var liet,
un tu izbūt. Karalda, atvaino, tā nu īsti nav. Tu nevari, tu saki, ja, ja tu nu. lai tā, ot, ka tev ir tu tikai pa tranšē, tev ir jāsalaiž kopā, un ja tu nesalaiž kopā, tad tu dar, kā tev jādari. Bet nevar tā, ka viņš pilnīgi atšķirās, Vienā vietā ir augstāks, otrā zemāks.
Nē, nē, atdrauc un parādā, kurā vietā ir šitās teka, viņš mainā tur šitā. Nē, vienā vietā nav. Vienīgā vieta uz saules jau drusciņi ir ūdens iekšā.
Tur benzīna.
Nē,
nē. Nē, zin kā, ja kuru projektu īstenojot,
vienīgais, kuri...
atsliktināt bijušo stāvu pirms projektu uzstāšanas. Kā to tiek galā, tā ir tāla darīšana, bet štruntīgāk, kad tu esi īstenojis projektu, štruntīgāk to vietu atstāt, tu nevar.
Nē, tā jau ir par to runa. Asfalts viss ir atstāts tā, kā viņš bija, ja? Vienīgā runa ir par... Ja mēs skatāmies no benzintām pa priežu ielu, pa labās puses, apmalī, viss apmals. Apmals tur mums neapmierina, tā apmals, ja?
Tāpēc, ka
tur ir šķems un tā tālāk, ja tas mums neapmierina. Meža ielā, mēs tai pusē, kur bija, nu, kreisā pusē mēs vispār nebijām, nu, ar tranšēm mēs bijām tikai labā pusē.
Tur, kur
sanākies roģi
mājā,
palika trīzē vienu virzienu ielu. Jā, bet tur tajā vietā ir varbūt kaut kādi 50 centimetri vai kaut kāds sašaurinājums, to es nezinu precīzi, ja, nu, kā viņš jau ir fotografēts pirms tam tā iela, viņi ir fotografēti, ja. Un tas, bet es saku, tur ir pirmam kādam būdraugs, otram kādam tagad ir būvnieku, viss pretenzija pret būvnieku, kamēr viņš nav pasūtītāji nodokts. Viņš nav nodokts.
Mēs vēl arī pārsūtīja divus iesniegumus, es... salas jau 3 A un salas jau 5 A.
Jā, nē, mēs ar Jāni jau skatījās, es saku, viss pretenzija būvniekam, jo būvnieks neko mums nav nodēts.
Jā, nē, šodien. Nē, zin, man vēl fascinē tās lietas, mums festrāks projektā. Būvuzraugs to klāviņu dzenāja slot 5 reizes šī projektā var tās smilšu čupšu palikt arī tad, kad ir aiztaisīts ciet viss tranšēs. Tur ir dzīves smilts uz tām ielām. Tām nav jāslauk. Mums tur to atcelt un bakstīt 5. Noslaukiet ielu. A te? Nē, tas nekas, es aizsūtīšu arī aizrakstīšu par to priežu ielu galvu.
Nu, tas ir mals, es tiet apmāk. Tam kreisā
labāk. Vecais asfaltas sagums nav, no tehnikas izdrupināts kaut kādu robu.
Nē, to jau tožot apakaļ. Tas
nē,
ir tas, ja
tev
pieņem tranšē ir šitā, ja, Edgar, ar tev ir šitādi robu, tie visi tiek attaisīt apakaļ. Nu,
nē,
tu otrā pusē, pa visam ceļam, otrā pusē šeit ir tā tranšē, tie jaunais asfaltas sagums, jā. Te ir tas tā vecais asfalta segums un tieši tā vecā asfalta seguma mala griežoties ar tehniku.
Ar auzi ielu arī no nobrucināja ceļa. Ceļa malu tieši, ko tu sagāji lielais traktors, viss mali ir nos.
Nu, tas ir, es teiktu, tas būnekam jāparāda, un tas ir kaut šitā vieta. Jūs...
Nu, jā.
Jā, teikšu,
ka tu esi. Tā, tā pašā laikā var taisīt defektaktu. Nu, uztais defektaktu.
Tu faču jau tā rakstam
defektaktu.
Tā, jā. Nu, tā, mēs arī tikām līdz kalpens
kapiet. Jā.
Un štatu. Tātad monitorējam.
Jā.
Kas, kas notiek ar, ar izmaksām, jo jā. Mums tagad ir pat iekšā sadaļā budžetā. Kā uzturēšana, tā kā mēs varam smalki izpērkot līdz un sezonas beigās apskatāmies uz oktobru. Kas, kas notiek, jā?
Bilants.
Jā, labi. Aicīt deputātus balsot uz pašā lēmumu projektu. Paldies, pret. Paldies. Tālāk par... Mēs no, no struktūra vienībām atzinu mēnešu augstu sarakstu apstiprināšanu. Marika, jā?
Jā.
Ir nostrādāti. Būs kāds ar cēlīmeni. Un... Nē,
bēbi. 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 Bēbi.
Jā, cēlī
sāk.
Kā tas laiks ir? Tā, labi. Lūdzu, jautāju.
Nav. No.
Labi, aicinu deputātus balsot par šo lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par OSP skolas izglītības iestādes zelta zīmeņa nolikumu apstiprināšanu. Tur deputātiem bija aizsūtīts, es vakar tā sīkāk skatījos, tā numerācija nebija nu, tā, tā pareizi. Bet pats tas nolikums ir saistībā ar to paraugu nolikumu no Ingai. Varbūt ir kaut kāds komentārs vai piepilda vēl saistībā ar tās nolikumu. Tur ir
aktualizēts, vienkārši
šī esam šeit. Jā, ielikt iekšā jaunieši, tie ministra kabineta noteikumi, tad tur tās prasības, viss, kas ir. Un,
jā.
Nu tāds tā kā.
Ok.
Ir jautājumi? Jā. Tāds gozotuši par šādā projektu. Tālāk pār rojas dzīvības estrāts iekšējās kārtības noteikumies.
Es Edgars ziņo par iekšējās kārtības noteikumi vai... Viss ir iepazinušies, arī kā jautājumi, drīkst, nedrīkst fočēt, drīkst filmēt.
Jā, tur bija viens, viens punkts bija par, uz, uz, vēl uz augstu, vēl, vēl kaut kas ar 20, kaut kur bija, kur, kur jāklausa, tā kā, kā to darbinieku norādījumi, nu, cik tie darbinieki, tad būs vienā vietā jābūt, ir
tas? Jā, no Lukas. Jebkurā, jebkurā gadījumā, tad, kad ir, nu, bieži kontroli ir kaut kā, jā, tad vai apsargi, jā, mums uz pasākumu, ja kaut kāds, nu, nav problēmas vai laika apstākļu, vai, nu, da mazums ar ko, jā, ja ir nepieciešams darbinieki tie, kas, nu, dot tos norādījumus, un, un viņiem, viņi ir jāklaus, ja tā ir vispār.
Tu nevar savādāk kaut kā?
Nu, piemēram,
katrs
darbinieks
kaut ko
teiks,
nu,
cilvēks nezinās,
ko...
Nu,
bet... Nē, nu, jā, nu, kaut vai tagad tā, nu, labi, es esmu darbinieks, jā, un es saku, gājai plūsmā, jāiet lūdzu pa to pusi, jā, nu, saka, kas tu tāds, ei, galīgi, jā, nu, tomēr, jā.
Viņš izvēlta noteikti.
Nu, jā.
Nākošais darbinieks, un pasaka, jūs iesiet tur.
Nē, nu, ja nākošais ir tur, tad, tad ir...
Bet tur jau vēl nav izbūvēts.
Jā. Nu, tā jēga visam tā jēga ir tāda, ja tā nav kaut kāda, nu... Netikrist prasīt, ja es tur sijāju nost visādas, nu, kas tas bija, teiksim, no dzintera koncerta zāles, tur bija, nu, ka nedrīkst ienaist ēdens un dzēriens plastmasas pudelēs un stikla traukos, ja, tad it kā pārējos varētu, ja, nu, nevar un viss, ja.
Katliņā.
Jā. Nu, pīrādziņš savjā, ja.
Ko, jodās?
Nē, nu, tā kā, nu, tāds priekšsēdētāji bija pa, viņi priekšsēdētāji bija viedoklis, ka viņi jātais bišķi tādi, kā lai saka, rotaļīgāk, ja, kā, kā
Bez tā, nu bez tā, tā, tā.
Nedrīkst, nu tu vari darīt to, tu vari darīt to, tu vari.
Nu jā.
Bet nu labi, paliek paši tās vairs, tas ir mans priekš.
Petrās, ja noteikti jums ir vēl ar pārši.
Jā,
es iepāzu to teikumu pilnīgi uz savu ēderu un interpretāciju, teiksim, piektajā, ka pasākums iesīja, nu, tur bija sākumā, ka biļetu arī ielūgums ir vienreiz tevi, bet reāli, nu, tā, ja tā uzliek, tad atkal mēs paši
sev... Dabūt divozīt kaut kad.
Sasienam rokas, jo reāli, nu, ko tad tu tur neļaus?
Pagaidz, pagaidz, pagaidz.
Aicinu deputātu balsot, kurš par šādām projektu.
Jā.
Paldies. 17. Par grozījumiem rojas novada domes 2017. Gada 16. Maija lēmumā numur 80 pār atkritumu apsaimniekošanas jomā rojas novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu nozīmīgumu ma izvērtēšanu un atkritumu apsaimniekošanu rojas novadā.
Tur Jānis pastāstīs.
Vidīnes, jā, nu pēdējā versija atnāca... Bija atnākusi ceturtdienu vēl vakarā, piekdiena, jā, nu piekdiena es ieraudzēju pēc tam, ka jums jau bija nosūtīts pirmais variants, jā, vēl mainījies uz to 15.90 no 16. Kapeikam, ja nemaldos, jā, viņi bija pārlikuši, nu tas viens no galvenajiem pamatojumiem bija Jūrmals to šķirošanas stāciju bija izmetuši ārā no tām cenām, un rentabilitāti izmainījuši, jā, nu tad uz to tur cik par pamainījies. Nu pārējais tātad man īstāk.
Kā man divos vārdos iedzotiem pateikt, kāpēc būs dārgāk?
Viens no galveniem ir, protams, dabas resursu nodoklis. Nākošais droši vien ir, nu, degvielu paniek dārgāk un tā tālāk, jā. Pat kaut kā, ka tas ir saistīts ar to vai citu.
Tāpēc, kad ir arī, nu,
cits procents vēl?
Kad no uz pozīcijas tu reiķis, no ko tu danca?
Man interesē, tas vārds rojas novada formulu, vai roja... Kaut kur bija, ka rojas novadā apteikina pēc tāds un tāds formulas.
Tas nu, tur... bija pa citu.
Pa koeficentu.
Man liekas, ka bija kaut kur. Un kur sveršana arī, tā kā.
Tas ir
jā.
Otrē?
Jā.
Tā, tu pat to nākošo, jā.
Aiznākošo.
Jā, tad pagājuši.
Te būs 3 vai 4. Bet šitais jau ir visiem kopā, visiem dalībniekiem.
Jā, protams, arī tas ir visiem dalībniekiem.
Jā. Jo tagad visur šlūst un mainās.
Jā, vajag balsojumu, jā.
Un kas te pie viņiem paliek? Nu, kas ņem pakalpojumu? Jūs tie paši, Jūrmalu?
Jā, mēs jau.
Jā, viss deviņas pašvaldības.
Un cenas ir tāds paši kā šeit, viņiem arī?
Jā.
Mums arī?
Nu, kā Jūrmalā ir tikai nogludošana.
Viņiem ir cits atkritums.
Savācēs cits.
Tā
kā glabāšu.
Tagad ir piemēram arī, ko ir, nu, kas pēc tam jums arī, mēs vienosimies kādā formā, es jums nosūtīšu to galu ziņojumu. Bet tas auditora atzinums arī ir, ka tas nav pareizi, ka viss ir vienā ciparā iekšā, nu, ka viņam ir jābūt sadalītā. Tā ir apglabāšana, tā ir loģistika, tā ir vešana, ja, tā ir atkrituma apstrāde. Nu, ka tev jāredz katra tā pozīcija, nu tā nevar būt, ka tur vienā pozīcijā kaut kas mainās un viss mainās, ja, un īsti nesaprot, kas tad ir mainījies.
Es mēģināju diskutēt, bet, nu, es jau arī, ko es tur izdiskutēšu, jo, piemēram, ja jums tas tabulas arī bija, jā. Ja jūs skatītos tabulas, ja, piemēram, viņi izdevums, kas ir saistīti ar šitām šķirošanas staciju, tā skaitā rojā, ja, viņi tagad ir pie savākšanas,
Kaut gan, nu, no otras puses agrāk jau viņi neapšaubām bija pie noglabāšanas, jā, bet, nu, nu, it kā jau tas cipars vienalga priekš mums šobrīd ir, jā, kur, bet, nu, kā ir pareizi, tas ir cits jautājums, jā. Tā. Bet, nu, tā, tā, tagad tas cipars nav tik, nav tik slikts. Labāk balsot par šo nekā atstāt tu, kas bija.
Nu, jā, jā, tā.
Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot, kurš par šādu lēmu projektu. Paldies.
Tā, tālāk. Ir pamatkapitāla palielināšanas process.
Jā, nu, tā tad citi nav nobalsojuši. Attiecīgi par to palielināšanu.
Daži nav.
Nu, jā, citi daži, jā. Un, 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 nu, jā, ir tagad arī, nu, tā informācija arī no bankas ir, tad pretrunīgi vajag, nevajag, tagad no viens puses, tā vēsto no bankas, bet pēdējā laikam 31. Maijas, ja, kas bija mums, nu, ka vajag to paliet.